Zdravím vás, milí priatelia a všetci tí, čo počúvate moje podcasty. Po krátkej letnej prestávke sa opäť vraciam s novou knižkou, ku ktorej som sa dostala. A teda veľmi ma zaujala. Samozrejme, že je tam písané, že je predaných viac ako 2 milióny kusov, tak verím, že som nebola jediná, koho zaujala. A je to kniha od Harriet Lerner a volá sa Tanec hnevu. A podnadpis tejto knižky je, ako vhodným vyjadrením emócií zlepšiť svoje najdôvernejšie vzťahy. Ja som túto knižku čítala už trochu dávnejšie a pamätám sa, že vtedy bola pre mňa veľmi zaujímavá a vedela som, že sa k nej chcem ešte určite vrátiť. Ale ako to už býva, padla mi do rúk znovu teraz a som si povedala, že spravím určite o nej podcast, pretože téma hnevu je neustále sa opakujúca. Je to záležitosť, ktorú riešim s klientami, častokrát sa o nej rozprávame. Ale v mojom prípade väčšinou riešime skôr takú opačnú stranu hnevu. Ani nie tak, že by bol príliš silný, alebo že teda by ľudia po sebe príliš zjapali alebo niečo podobné. Ale skôr naopak, dostávajú sa ku mne klienti a klientky, ktoré majú opačný problém, že je pre nich veľmi ťažké akýmkoľvek spôsobom ten hnev vyjadriť. Kým ešte začnem rozprávať o knihe, tak k tomu hnevu ešte možno len taká pripomienka, alebo skúste sa zamyslieť, kým sa budeme o tomto všetkom rozprávať, že ako to bolo v detstve s vašim hnevom. Napríklad, keď ste mali nejaké obľúbené hračky a treba prišla návšteva s nejakým bratrancom alebo sesternicou a oni si chceli tieto vaše hračky požičať a no, vy ste si ich chránili a nechceli ste. Aké to bolo, keď treba tí rodičia vám povedali, musíš to požičať alebo nebo taký lákomý alebo sebecký a donútili vás teda nejaké toto vaše obľúbené veci požičať. Pamätáte sa na ten pocit, aké to bolo? Hnevali ste sa? A ak ste sa hnevali, tak ako reagovali na vás rodičia? Akceptovali ten hnev? Alebo vám teda povedali, že sa to nepatrí? To je veľmi dôležité pohrabať sa trošku v tých našich prvotných spomienkach, zase vraciam k tej jedrovej rodine, pretože väčšinou, ako sme sa naučili pracovať s hnevom v tej našej útlej mladosti alebo v tom detstve, tak si tieto vzorce prenášame aj do dospelosti. A to samozrejme nehovorím žiadnu novinku, o tom rozprávam stále dookola, ale tento hnev je taký ošemetný, to nie je veľmi slovenské asi slovo, komplikovaný v tom, že spoločnosť ako keby netoleruje ten hnev, alebo ak je ten hnev príliš prudko prejavený, tak je automaticky ten človek označovaný za niekoho agresora, hulváta, ignoranta a podobne. Spája sa s nejakou takou stratou seba kontroly, by sme mohli povedať, alebo teda pre ostatných to tak môže vyzerať a teda poukazujú, že to je ten je taký, ten sa nevie ovládať a to je taký uhúkaný alebo uverešťaný a podobne. Takže tu je to celkom také zaujímavé sa na to pozrieť, že vlastne prečo sa toho hnevu tak bojíme, respektíve prečo je tak ťažké ten hnev udržať pod kontrolou. A k tomuto sa zase vraciam, že veľakrát rozprávam, že akúkoľvek frustráciu, akýkoľvek hnev si nejakým spôsobom zatlačíme donútra, alebo nedávaj, že ako sa hovorí, že to prehltneme, to je asi najhoršie, alebo tam si doslova zakladáme na nejaké žalúdočné problémy alebo tráviace, tak sa to v nás hromadí a to sú tie povestné kvapky do toho nášho pohárika trpezlivosti a proste keď je tých kvapiek veľa, tak jedného dňa to prečečie a človek vybuchne. A podľa toho, aký je typ osobnosti, tak buď vybuchne v pohode na verejnosti, vôbec to nerieši a huláka kade tade, hlava nehlava, alebo je to ten človek, ktorý si to veľmi tvrdo teda stráži a odnesie si to a je ochotný to vyliať iba na tých najbližších. Je to veľmi jednoduché, ste treba v práci, teda nejakým spôsobom na vás zaútočí šéf, samozrejme máte pocit, že nespravodlivo, prídete domov, potrebujete to niekde dostať voľne, uvedomíte si tieto podvedomé procesy, vylejte to na manželku, na manžela, tí to automaticky vylejú na niekoho, kto je popri hierarchicky nižšie, vylejú to na svoje deti a nakoniec deti, ako sa hovorí, že zbijú psa, alebo nedaj Bože, rozbijú hračku, alebo mladšieho súrodenca, takže tá vlna toho hnevu prechádza takými rôznymi spôsobmi cez tú spoločnosť a tým, že nás dostane do také veľmi silné emócie, tak nie je to vždy jednoduché si uvedomiť tie následky toho hnevu, že čo sa nám presne deje. A Harriet v tejto knihe hovorí o tom, že hnev je veľmi dôležitý signál a my by sme ho mali počúvať. Hnev sa v nás ozýva vtedy, keď nás napadnú, niekto nám ubližuje, niekto porušuje naše hranice, naše práva, keď nemôžeme naplniť svoje potreby a svoje túžby, proste keď tie veci nie sú také, aké by sme ich chceli mať. Hnev môže kľudne symbolizovať aj to, že nemáme v poriadku svoje emočné záležitosti, že máme nejaké problémy alebo treba sme nešťastní vo vzťahu, kde sme potláčaní alebo kde teda nemôžeme byť sami sebou. Je tam naozaj veľa, veľa vecí, ktoré môžu tento hnev vyvolávať. A ona hovorí o tom, že tak ako fyzická bolesť hovorí, aby sme teda dali ruku preč z niečoho, čo je horúce, aby sme sa nepopálili, tak vlastne bolesť toho hnevu nám pomáha chrániť našu integritu. Hej? Hnev nás môže motivovať k tomu, aby sme povedali nie v situáciách, keď sa cítime, že nás ostatní tlačia do niečoho, čo nechceme, alebo sa nás snažia ovládať a nejakým spôsobom nám bránia robiť to, čo by sme chceli my. A toto bude možno tak trošku feministický pohľad tejto autorky a samozrejme točí to tam aj na mužov, aj na ženy, ale hovorí o tom, že ženám po celé tie veky bolo nejakým spôsobom odopierané, aby nejak priamo vyjadrovali svoj hnev. Nepatrilo sa to, lebo respektíve od malička máme, že dievčatka sa nehádžu o zem a nevrieskajú tu, sú pekné, čisto oblečené, učesané a milé a dobré a také tie predsudky typu, že rozhnevané ženy sa nikomu nepáči a podobne. A vlastne tým mužom veľakrát práve v takých ďalších mýtoch hovoríme, teda, že mali by bojovať a mali by byť tvrdí a teda ukazovať hnev, že je to nejakým spôsobom v poriadku. Samozrejme, toto je veľmi zovšeobecnené, ako to autorka hovorí, ale vieme tam nájsť nejaké tie paralely tej výchovy a možno, že aj takých zábran, keď chceme s tým hnevom pracovať, že ako to teda rozprávali nám, ako som hovorila na začiatku, ako deťom, že či to je okej, alebo nie, hnevať sa a či vôbec nám niekto ako deťom umožnil ten hnev zdravo prežiť. No to nie je tiež tak celkom jednoduché. Hnev jednoducho je. A keď už sa hneváme v nejakých emočne vypetých situáciách, ten hnev môže byť prejavovaný nejak pasívne, agresívne. To znamená, že sme síce ticho, ale je z nás cítiť nejaký extrémne napätie, zatiaľ zuby a proste pritakáme, alebo teda nejakým spôsobom povieme áno, ale ju s tomu človeku urobíme niečo napriek, alebo teda je otvorný a vyslovne kričíme a proste búchame do stola. Otázka je, že či týmto hnevom dosiahneme, čo chceme. V zmysle toho, že ona hovorí o nejakom takom tanci hnevu. To znamená, že my s niekým ten tanec tancujeme, my ho nejakým spôsobom vyvoláme, alebo potrebujeme ho mať s niekým, dá sa povedať, nejak vyventilovaný a nachádzame si tie strany, ktoré nám do tohoto tanca vstupujú. Ale k tomu sa vrátim trochu neskôr. Ešte na začiatku popísala vlastne tú ženský typ hnevu do takých, dá sa povedať, dvoch kategórií. Tá prvá tu nazvala, že syndrom príjemnej dámy. A príjemná dáma sa teda snaží byť tým dobrým dievčaťom a ak sa ocitne v situácii, ktoré majú skutočný dôvod na to, aby sme sa hnevali alebo nesúhlasili čokoľvek, tak táto dáma s týmto syndromom príjemnej dámy ostane ticho. Prípadne sa rozplače, alebo sa začne ľutovať, alebo je extrémne sebakritická, alebo sa vloží do pozície obete a jednoducho sa ľutuje. A proste keď je tam ten hnev, tak si to nechávame pre seba, aby sme sa v tomto syndrome alebo v tomto správaní mohli vyhnúť otvorenému konfliktu. Ale ten hnev ostáva pre nás. A riziko tohoto všetkého je, že sme pre ostatných ľudí nečitateľní. A zakrývame to takým nejakým spôsobom, že sa cítime byť lepší, lebo my sme nekonfliktní, my sa s nikým nehádame a tým pádom máme pocit, že dokážeme to oveľa lepšie zvládať, ale ten hnev je obrovský a dosť aj vyvolala neistotu v tých ľuďoch okolo nás, pretože oni cítia tú našu pasívnu agresivitu, cítia tam, že pod tým je niečo, prečo sa hneváme, prečo sme nespokojní, prečo im to vracame možno cez nejaké sarkastické poznámky a takú tú jedovatosť a nevedie s nami pracovať, pretože jasne nepovieme, čo nás naozaj nahnevalo, ale proste sa stiahneme do tej ulity, treba z tej obete alebo tej pasívnej agresivity. Ono to vôbec nie je jednoduché postaviť sa v tejto situácii za seba a povedať, ja si neželám, aby ste sa takto so mňou rozprávali, ja si neželám, aby ste mi prekračovali hranice, ja si neželám takýmto spôsobom fungovať a existovať. Ak nás to nenaučili v tom detstve, ak sa nám to nepodarilo nejakým zdravým spôsobom ošetriť a naučiť sa o týchto veciach rozprávať, tak veľakrát sa do tohoto syndromu príjemnej dámy ako keby utiahneme. Samozrejme, môže sa to stať aj mužom, ale autorka sa tu priamo obracala na ženy, lebo viacej to s nimi riešila. To, že keď nedávame von hnev, keď ho nevieme precítiť, alebo teda ho nejak zdravo von, tak veľakrát sa nám to točí do takého pocitu viny. Ako keby sme si pestovali v sebe pocit viny, aby sme zakryli svoj hnev. A hnev a vina spolu nemôžu fungovať, ak sa cítime previnilo, pretože nedávame ostatným dosť, alebo pre nich dostatok nerobíme, je dosť nepravdepodobné, že budeme nahnevané za to, že dosť nedostávame. Ak sa cítime previnilo, pretože dostatočne nesplňame požiadavky na úlohu žien, nebudeme mať dosť energie ani snahy, aby sme tieto požiadavky spochybňovali alebo sa zamýšľať nad tým, kto ich vlastne určil. Nič nepotlačí uvedomovanie si svojho hnevu tak efektívne ako pocit viny a pochybnosti o sebe samej. A v podstate hovoríme o tom, že naša spoločnosť v ženách častokrát tieto pocity aj podporuje a neviem, ako to máte, ale ja sa veľmi často stretávam, že tie ženy sa točia v jednom kuse za vo vine za všetko asi na svete, hej, že nie sú dostatočne citlivé, nie sú dostatočne pokojné, nie sú dostatočne trpezlivé a práve tým potlačením toho hnevu sa stávajú ešte nešťastnejšie alebo ešte vinovatejšie, keby sme mohli povedať. Takže to bolo také, že celkom zaujímavé z pohľadu toho syndromu príjemnej dámy. No a potom je tam ten protiklad. Tam hovorila o takzvanej protivnej ženskej. A tie protivné ženské opisuje tak, že to sú ženy, ktoré sa nehanbia vyjadriť svoj hnev alebo nesúhlas. A keďže tá spoločnosť teda veľmi nepreferuje tieto nahnevané ženy, tak dosť často ich častujú nejakými nálepkami, nejaké ježibaby a agresívne feministky a neženské a neviem čo všetko. A tieto nálepky sa používajú v zmysle toho, aby nás nejakým spôsobom teda vydesili alebo umlčali, proste aby sme už prestali kričať a prestali byť také hlučné, lebo na to sa nechceme pozerať, na tie protivné ženské. Takže ak nás niekto označí za protivnú žensku, ktorá neznáša mužov, aj to býva veľmi často, tak je tu také riziko, že sa podľa tejto nálepky naozaj môžeme po nejakom čase začať takto správať. Čož je problém s týmto prejaveným hnevom, alebo čo je vlastne problém s týmto prejaveným hnevom, je to, že ak tento hnev ventilujeme neefektívnymi spôsobmi, tak sa veľmi ľahko zasekneme v nejakom kolečku. My vieme, že sa hneváme, ale v tom hneve a v tom rozčúlení nedokážeme jasne formulovať, že čo je naša sťažnosť, čo potrebujeme od tých druhých ľudí a tým pádom nemôžeme dostať to, čo potrebujeme, pochopenie. Dočkáme sa iba nesúhlasu. A to samozrejme ešte viac podporí náš pocit nespravodlivosti a zatrpknutosti a samozrejme ten hlavný problém, ktorý potrebujeme vyriešiť, tak ten v podstate sa úplne stratí v tej celej situácii. No a ak sme nahnevaní a chceme o tom povedať ostatných, to vôbec nie je jednoduché, potrebujeme na to odvahu. Ženy, ktoré sa zbytočne hádajú, pretože niekedy ideme naozaj do tých zbytočných hádok, lebo potrebujeme to vyriešiť, ale nevieme ako, takže sa motáme vždy a viac do akejsi také neúspešnej snahe o zmenu niekoho iného, kto sa vlastne ani zmeniť nechce. My máme takú fixnú predstavu o tom, že keď sa nám podarí zmeniť niekoho, alebo keď ten druhý urobí niečo inak a bude sa chovať inak o nejaké percento alebo nejakým spôsobom, náš problém sa vyrieši. Mám zlú správu. 99% takéhoto nátlaku vyvolá iba protitlak. Ak máte inú skúsenosť, tak som veľmi rada, ale pravdepodobne asi idete veľmi veľkým nátlakom, kedy sa vám nemôže niekto brániť, ale dobrovoľne nikto z nás nemá rád, keď nás tlačia do niečoho, čo nechceme, na čo nie sme zvyknutí, čo je proti nejakému nášmu presvedčeniu. A dostávam sa vlastne k tej hlavnej informácii alebo takému dosť podstatnému jadru, že zmeniť môžeme vlastne iba seba. Kedykoľvek sa o tomto rozprávam, či už s klientami alebo s niekým, tak je zlatá veta, ktorú mi takmer každý druhý klient alebo klientka rozpráva, že ja vám rozumiem na racionálnej úrovni, ja vám naozaj rozumiem, ale neviem to pretaviť do praktického života alebo neviem prejsť tými emóciami. A tam musíme veľmi veľa pracovať na tom, že čo vlastne vyvoláva v tej konkrétnej situácii ten hnev, pretože vy viete, že sa vám niečo deje, ale veľakrát ani neviete presne definovať, že kde bola tá vaša hranica prekročená. A je tam taká neistota, že a môžem si ja vlastne dovoliť prekročiť túto hranicu? Je to OK z pohľadu spoločnosti, z pohľadu mňa? Veľakrát nie som sebecká, nie som iba na seba zapozeraná, nie je to iba môj problém, na čím sa stále pozastavujem, že my na to, aby sme sa naučili s tým hnevom pracovať a fungovať, potrebujeme sa vrátiť k sebe, k nejakému svojemu jadru. Že čo je tá naša osobnosť? Čo sú tie naše preferencie, s ktorými existujeme? Čo sú naše hodnoty? Veci, cez ktoré nedokážeme prejsť? Aké sú naše vzťahy s autoritami? Je veľmi zaujímavé sledovať, či máte častejšie hádky s mužmi alebo so ženami, hej? Takže spracovanie vzťahov možno k mame, k otcovi, k autoritám všeobecne. A hľadať ten vzorec toho, že kde sa mi to opakuje, alebo čo ma najviac do týchto hádok dostáva. Ja som robila taký podcast, a myslím, že to bolo pre Diva.sk, a tam bola otázka, alebo teda téma bola veľmi zaujímavá, že vlastne prečo si najviac hejtu uštiedria vlastne ženy ženám na tých sieťach. A sme sa tam bavili aj s moderátorkou o tom, že je veľmi dôležité zastaviť sa vždy vtedy, keď na vás dojde taká úzkosť v zmysle toho, že bože, toto je nechutné, alebo toto by som nikdy nespravila, alebo to je otrasné, alebo také niečo, že bože, takto sa s tým vychváľuje. Proste čokoľvek, čo vás dostane do takej silnej emócie, že zdvihne vám to tlak, alebo neviem, pozastavíte sa nad tým, alebo máte potrebu k tomu sa vyjadriť, to je veľmi dobré hneď, ako dostanete chuť písať komentáre na Facebooku, tak ja sa smiem, že tam sa treba pozastaviť, že čo ma na tom to tak zastavilo, čo ma na tom tak podpichlo, alebo teda zdvihlo tú moju emóciu. Pretože tam je zakopaný nejaký poklad toho nášho nejakého vnútorného sveta. A ja som hovorila o tom, že ak napíšu tam hejt možno nejakú úspešnú ženu a ten hejt je typu, ako sa ukazuje a čo všetko si dovoluje a podobne, tak by sme sa mali sebe opýtať v zmysle toho, že čo mi chýba? Čo tá žena má a ja to nemám? Alebo čo ten človek dokázal a ja som to nedokázala? Alebo o čom v sebe pochybujem? Čo ten druhý napríklad s absolútnou samozrejmosťou a sebavedomím tvrdí, že to dokáže. Prečo o sebe pochybujeme? A prečo nás to rozčuluje, že on to dokáže a nám je to ťažké? No a bolo také celkom vtipné, že pod tým podcastom bolo teda veľa rôznych komentárov a veľakrát sa tam ženy sa tam rozčľovali nad tým, že áno, že samozrejme oni určite nikomu nezavidia a to je proste niekto je otrasný, kto sa tam ukazuje a hotovo. Ale ja som tam nehovorila vôbec o závisti, ja som hovorila o tom, že pozrite sa do seba, do vnútra, čo to tam zobudilo, čo sa tam deje, čo ma bolí, čo ma trápi. A takto je to aj s tým hnevom, keď vás rozčľuje niekto z rodiny, že stále robí to isté, čoho sa vám dotkol? Uznania nejaké vaše hodnoty, nejakých vašich preferencií. Viete, že keď sa nechávate do týchto nezmyselných hádok zaťahovať, tak ako som spomínala na začiatku, tak tancujete ten tanec hnevu s tou druhou stranou. A keďže ste v tom dlhodobo naučení, ja neviem, vymyslím si nejaký banálny, nejaký prípad manželského stavu, že teda žena sa sťažuje, že manžel sa nevenuje dostatočne rodine a proste ona je doma a o všetko sa stará a muž je absolútne citovo chladný a potom sa hrá na veľkého otca, všetko kupuje, znič sa s ňou neporadí a podobne a on sa sťažuje, že ešte len dojde domov a stále mu ona vyčíta, že teda sa nesnaží, ale na prácu myslí a podobne. A v týchto šialených kolečkách vlastne v tanci hnevu pokračujú dookola, volá sa to tzv. Toxický tanec. Tam si je podstatné uvedomiť, že oni si navzájom nahrávajú. Tam stačí jediná vec, ako viem, že to znie veľmi jednoducho, zastaviť sa. Prečo mám tú potrebu do toho konfliktu ísť? Prvá otázka a druhá otázka, čo mi to prináša? Viete, ak ja stále niekomu niečo vyčítam a ten druhý stále robí to isté, je to ako tisíckrát sa rozbehnúť proti betonovej stene a čakať, že tá stena padne. Tisíckrát si rozbijete hlavu a máte rovnaký výsledok. Nemá to zmysel. To znamená, niečo musím urobiť inak. Ak sa sťažujem, treba, že ten manžel nemá čas na rodinu, tak sa vrátim k sebe a začnem si klásť otázky. Čo potrebujem? Čo robím pre seba? Veď ja nie som iba matka, som aj partnerka, som aj priateľka, som osobnosť, ktorá má svoje hodnoty a svoje potreby. Čo mi chýba? Čo nemám naplnené? Akým spôsobom chcem fungovať? A Harriet o tom hovorí v tej knihe, že tá jedna manželka proste sa zastavila a povedala a dosť, OK. Manžela som poprosila, štvrtok chcem si zacvičiť na jogu. Ignoroval to, že on bude teda v práci. Nesťažovala som sa, nehádala som sa, objednala som si operku, išla som si zacvičiť jogu. Urobila som to znovu, išla som sa sednúť s kamarátkou cez týždeň a začala som si žiť svoj život a prestala som ho obviňovať a prestala som od neho žiadať, aby sa zmenil. Jednoducho som sa zariadila. A čo bolo krásne na tej situácii, že vy keď zmeníte ten prístup, akým fungujete, že jednoducho začnete si riešiť svoj život, tak zastavíte tento toxický tanec a aj šokujete tú druhú stranu, pretože tá už je na nič naučená a vy ste to prestali robiť. Tak vtedy prichádza taký zaujímavý fenomén a je to niečo také, že nemeň sa a zostane rovnaká, alebo nemeň sa, zostane rovnaký, že paradoxne, vy keď začnete na sebe pracovať, keď začnete nejaké veci meniť, tak vaše okolie sa cíti ohrozené akoukoľvek zmenou, pretože niečo je iné a potrebujú sa nejakým spôsobom na to adaptovať. A je to samozrejme i celková tá zmena, pohodlná zóna, málo komu sa chce z nej vyjsť. Tak veľakrát práve tí blízky miesto toho, aby vás podporili v tejto zmene a aby im teda vyšli v ústrety, tak začnú na vás útočiť, a ako keby vás tlačí do tej pozície späť. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto nie je ani nejaká vedomá činnosť, je to proste niečo, čím sa chránime a chceme mať tie vyjazdené kolaje napriek tomu, že sme v tých vyjazdených kolajach nešťastní. Takže vy, ak začnete robiť takéto zmeny, tak rátajte s tým, že tá rodina alebo to okolie, alebo tí ľudia, ktorí sa tak s takou obľubou s vami do tých tancov hádok púšťajú, tak sa vás budú snažiť vyprovokať znovu a znovu a znovu. A vy musíte byť na to pripravení. Nenechať sa vyprovokovať, ale ísť podľa tých svojich hodnot. Tak je moja hodnota to, že aj napriek tomu, že som teda matka, manželka, potrebujem nejakú tú hodinku, dve pre seba cez ten týždeň, tak si za to hodnotu musíte stáť. To znamená, že áno, potrebujem tú hodinu voľna, zariadím si to, fungujem nejakým spôsobom. Áno, potrebujem mať nejaké veci, ktoré ma bavia, ktoré ma tešia. A aj keď budú tie útoky proti vám nejakým spôsobom nastavené, tak sa k tomu postavíte. Ja rozumiem, že asi s tým nesúhlasíš, ale je to niečo, čo potrebujem. A na to, aby ste mohli vôbec prísť ďalej alebo začať ďalej tieto veci riešiť, tak tam je ten prvý krok, ktorý si musíte vyjasniť. Moje hodnoty, moje priority, moje potreby, na základe čoho fungujem, existujem. A podľa nich sa potom môžete zariadiť a riešiť svoj život ďalej. Rátajte s tým, že tie vaše zmeny nebudú veľmi pozitívne príjmané a skutočne budú ľudia robiť pravdepodobne asi všetko možné, aby vás vrátili späť. Ale tam je veľmi dôležité zotrvať a nastaviť si život na novo. Je tu ešte potom ďalšia stránka, že ak si toto nenahliadnete, alebo možno ak ste v nejakom toxickom vzťahu, že je to skutočne, máte možno partnerku alebo partnera takého, ktorý je veľmi manipulatívny, tak sa vám môže aj na tomto aj ten vzťah rozpadnúť. Alebo môžete si pokaziť tie vzťahy s rodinou a podobne, lebo viete, vždy je ťažké začínať s niečím novým. Vždy je ťažké sa nejakým spôsobom začať prehrízavať cez tú svoju novú identitu a nové fungovanie. A musíte byť pripravení teda na veľa hnevu, nielen z vašej strany, ale teda aj zo strany tých okolo. A vy keď sa prestanete s tými ľuďmi nezmyselne dokola hádať, tak v podstate prestanete ich nejakým spôsobom citovo dotovať. Že napríklad za nich budete riešiť veci alebo za nich sa budete hádať kvôli tým deťom alebo niečo podobné. Nie, vy jednoducho môžete prísť a povedať, tak toto chcem, toto potrebujem, dávam ti na výber. Buď budete pri mne, alebo teda nebudete pri mne, ja sa zariadím takto a takto. Bez kriku, bez nejakého hnevu. Ak sa naučíte vyjadrovať tie svoje potreby, ak sa naučíte hovoriť o tom, čo chcete, čo je pre vás prioritné, či už to dosiahnete čiastočne alebo úplne, to je jedno. Vy ste dostali von informáciu zo seba, čo vás trápi, čo vám nesedí a čo je pre vás podstatné. Tým pádom, ako keby upúšťate ventil alebo znižujete to nápätie, ktoré cítite a začnete sa správať oveľa vyrovnanejšie. Budete vidieť oveľa menej takých tých výbuchov, tých nahromadených zlostí alebo takých tých excesívnych záchvatov, hnevu, keď by ste naozaj prozbíjali hrnce a podobne. Nehovorím, že sa nenahnevate, ale nebude nutné ísť do takéhoto extrému. Takže toto možno tak v krátkosti o hneve, o tanci hnevu. Ja som si len vybrala iba nejaké veci z tej knihy. Je tam toho oveľa viac. Veľmi, veľmi odporúčam. Takže ešte raz, je to Harriet Lerner. Kniha sa volá Tanec hnevu. A bol to, myslím, že nejaký New York Times bestseller. Je veľmi dobré pochopiť ten hnev, že hnev nie je nepriateľ, nie je to nič negatívne, nie je to nič, čo by sme sa mali v živote vzdať. Hnev je extrémne dôležitá emócia. Emócia, ktorá nám dáva energiu, emócia, ktorá je veľmi živelná a tvorivá. Takže vlastne potlačenie hnevu je potlačenie seba samého. Čo je nosná informácia, čo je pre vás veľmi, veľmi dôležité, je to, že s tým hnevom sa potrebujete naučiť pracovať, pretože ak sa postavíte do lesa a teraz sa hrozne vykričíte, lebo vás celý svet ubíja a proste nič sa vám nedarí a nefunguje a rozbijete niečo, alebo budete boxovať do nejakého vreca, možno, že to uvoľní nejaký ventil toho najväčšieho nápätia, ale nerieši to váš problém. Dôležité je naučiť sa počúvať samého seba, určiť si nejakú hierarchiu svojich hodnú od svojich potrieb, byť jasne na tom, čo chcem, kto som, čo potrebujem, akým spôsobom chcem fungovať a potom o týchto svojich potrebách hovoriť. Vtedy zdravo vyjadrite svoje emócie, hovoríte o tom, čo potrebujete, ako fungujete. A vy dáte možnosť tej druhej strane, buď vám nejakým spôsobom vyjde v ústrety, alebo si pôjde svojím smerom. Vy nemôžete zmeniť druhého človeka, ale môžete zmeniť seba. A to je zmysel toho rastu a toho, aby sme žili lepšie a hlavne bez výbuchov hnevu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Budem sa tešiť na ďalšiu knižku a ak máte náhodou nejakú spätnú väzbu, ak vás niečo zaujíma, alebo by ste radi počuli o tom, prípadne mi odporúčite nejakú knihu, ktorú by som si mohla prečítať a niečo k nej povedať. Budem veľmi, veľmi vďačná. Zatiaľ vám prajem krásny deň a prajem všetko dobré. Bronislava Švrčková, váš dobrý coach.